hoji nomiga munosib bo'ling.
Alloh roziligini topaman deb borgan ayrim hojilarimiz afsuski g'animat damlarning qadriga yetmay, ko'p vaqtlarini do'kon aylanishlar va boshqa befoyda ishlar bilan o'tkazib yuborishadi. Axir ular bu muborak ziyoratga mollarini sarflab, qancha navbatda turib erishgan. Hajga otlangan ziyoratchilar farz namozlarini iloji boricha o'z vaqtida jamoat bilan ado etishga g'ayrat qilsinlar. Qur'on tilovati, nafl ibodatlar, zikrlar, istig'for va salovatlar, yordamga muhtoj insonlarga ko'mak berish kabi savobli ishlarni ko'paytirsinlar. Yana safar davomida iloji boricha bilimdon va solih kishilarga hamroh bo'lish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan duolarni yodlab aytib yurishga odatlanish ham maqbul amallardan sanaladi. Ba'zi odamlar yurtga qaytgandan keyin chilla o'tirish kerak deydi. Boshqalar yana boshqa ishlarni o'ylab topadi. Aslida bunday ishlarning ziyorat odoblariga aloqasi yo'q. Muhtaram ziyoratchilarimiz shariatda yo'q bo'lgan amallarni o'zlariga majburiyat qilib olish o'rniga haj yoki umra baxtiga muyassar qilgani uchun Alloh taolaga shukr keltirib, keyingi hayotini iymonda, islomda va odob axloqda boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada yashashga intilmoqlari kerak. Shunda ziyoratning haqiqiy samarasini ko'rajak. Haj va umra ziyoratlarini ado etib qaytgan hojilarning mas'uliyatlari ortadi. Mashaqqat chekib qilgan ibodatlari savobini boy berib qo'ymaslik uchun umr bo'yi harakat qilishi lazım. Shuningdek, qo'ni-qo'shni, mahalla ko'y, qavm qarindoshlar, yori birodarlari bilan go'zal muomalada bo'lishlari kerak. Har doim beva bechoralar, nogironlar va bemor kishilar holidan xabar olib, qo'lidan kelgancha yaxshiliklar qilib, qalblarga xursandchilik ulashishga hissalarini qo'shishlar lozim. Haj yoki umra safaridan kelgan ziyoratchining hayoti tubdan o'zgarishi kerak. Yaxshiligiga yaxshilik, taqvosiga taqvo qo'shilib, bundan buyog'iga namunali inson sifatida hayot kechirishga intilishi lozim. Hajdan keyin ham hayotida o'zgarishni his etmagan ziyoratchi o'zini va qilayotgan amallarini yaxshilab taftish qilsin. Agar ziyoratchi o'zida yaxshi tomonga o'zgarishni sezmasa, bu amali qabul bo'lmaganiga bir belgidir. Alloh asrasin. Bu borada o'tgan azizlarimizning hayotlari bizga katta ibrat. Ular Alloh taolodan haj nasib etmog'ini so'rab, yig'lab, yolvorib iltijo qilardilar. Nasib etib safarga borib kelsalar, yana Alloh taologa yig'lab qilgan amal va duolarining ijobatini so'rar edilar. Ulamolar haj va umrani bejizga umr safari demaydilar. Chunki haj va umra ibodati o'tmishda bilib bilmay qilingan gunohlarning kechirilishi uchun berilgan imkoniyatdir. Har kim bu imkoniyatdan har xil foydalanadi. Bir kishi muborak safarga otlanibdi. U yerda haj amallarini ixlos va muhabbat bilan ado etishga kirishibdi. Xonalardan chiqmayotgan sheriklarini ko'rib dili xira tortibdi. Bir kuni u sheriklarga haj ibodatini g'animat bilish kerakligi to'g'risida nasihat qilibdi. Bu gap ularga yoqmabdi. Ulardan biri, nima qilasiz birovning ishiga aralashib, o'zingizni bilsangiz bo'lmaydimi, debdi. Kishi bu ishdan mahzun bo'lib, bir olimning huzuriga boribdi. Bo'lgan voqeani aytib beribdi. Olim unga, ey birodar, xafa bo'lmang. Agar quruq tananing o'zi bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi bilan hoji bo'lish imkoni bo'lganida, anavi Yamandan kelayotgan tuyalar allaqachon hoji bo'lardi degan ekan. Yaman davlati Saudiya Arabistoniga qo'shni bo'lgani uchun u yerlik ba'zi kishilar haj ziyoratiga tuyalarda kelishar ekan. Olimning bu javobi zamirida juda katta hikmat va ibrat bor. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Haj va umra kabi muborak safarga borib, Rahmonning mehmoni deya ulug' nomga erishgan ziyoratchilar arzimas va o'tkinchi obro' e'tiborini deb qabih va yaramas ishlarni qilish yarashadimi? O'sha tabarruk maskanlardan haqiqiy bandalik sifati bilan ziynatlanib kelish o'rniga yomon odatlarni tark etmay, avvalgi holidan o'zgarmay qaytishi unga yarashadimi? Yo'q, albatta. Zero ulug' zotlar hoji bo'lish oson, lekin hoji bo'lib qolish qiyin deb bejiz aytmaganlar. Alloh subhanahu va taolo barchamizning umra va haj ibodatlarimizni husni maqbul aylasin.